Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карабаңыз, бүгүн 6-октябрь, күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларыбызды сунуштайбыз. Журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстандан мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине даттанды.
Толук ишенем, бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайтчы. Биздин сотторго ишенич жок.
Казакстанда атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өтүүдө.
Атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенделерди кайткен күндө да токтотуу, үндөрүн чыгармай таштоо деген буйрук берилген.
Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темалар сөз болот. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Газада мешитке урулган соккудан 19 киши мерт болду. Жекшембинин таңында Газа тилкесинин Дейр аль-Балах шаарындагы мечетке сокку урулуп, андан кеминде 19 киши набат болду. Бул тууралуу Associated Press билдирди. Агенттиктин аймактагы журналисти бул чабуулдан соң жергиликтүү оорукананын өлүкканасына жеткирилген сүйөктөрдү санап чыккан. Аталган агенттик Израилдин армиясы сокку урган мечитте тилкедеги согуштан улам жер которгон газ алактары башкалкалап турганын, мечиттин жанында шаардык оорукана жайгашканын жазды. Израилдин армиясы Хамас радикал тобунун элин ичинде жашырынган жоочуларын жана буйрук берүүчү штабын бутага алганын маалымдады, бирок муну ырастаган далилдерди көрсөтө элек. Аль-Акса шейиттери аттуу жергиликтүү оорукана соңку соккулардан өлгөндөрдүн баары эркектер экенин, дагы бир адам жаракат алганын билдирди. 5-октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жөнөкчүлөрдүн 40%ы Орусияга кире албай калганы кабарланды. Бул тууралуу Москванын Жуков аэропортунда 5 сааттай кармалып, телефону, документтери тыкыр текшерилгенден кийин гана шаарга чыгууга уруксат берилгенин айткан кыргызстандык Жаран Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда текшерүүнүн жана кармоонун себептери айтылган эмес. Бир нече адам арасында өзбек улутундагылар артка кайтарылган. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери бул маалыматтар, текшерүүлөр тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 5-октябрда Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алып, кыргыз мигранттарынын маселесин талкуулады. Анда Орусияда кыргыз мигранттарынын балдарын мектепке киргизүү жана Орусиядан аэропорттон артка кайтарылган кыргыз сандар боюнча сүйлөшүү болгону кабарланган. Ишемби күнү жана жекшембиге караган түндө Орусиянын армиясы Украинаны 5130 жолу аткылады. Анын ичинде 144 жолу реактивдүү залп менен сокку урулган. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 82 авиа чабуул эл жашаган шаарларга жана айыл кыштактарга жасалганын билдирди. Одессага жасалган авиа соккудан компа жана жүк ташуучу унаалар жабыркап, бир адам оор жаракат алып ооруканага жеткирилгени кабарланды. Киевдин аскердик администрациясы жекшембиге караган түндө борбор калаа дрондорун чабуулуна кабылганын, шаарда дээрлик 5 саат бою абадан чабуул тууралуу эскертүү жаңыртылганын билдирди. Дрондордун басымдуу бөлүгү жок кылынган, баштапкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Журналист Болот Темиров Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине кайрылды. Темиров Лайф Толбордун негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темировго укуктук жардам көрсөтүп келаткан юристтер анын атынан Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине даттанууну жиберишти. Журналист Азаттыкка билдиргенине караганда 47 барактан жана 100 ашуун бөлүктөн турган даттанууда анын укугу бузулганы тууралуу далилдер чогултулган. Темировдун сот адилеттигинен пайдалануу, пикирин эркин билдирүү укуктары бузулганы жөнүндө сөз болгон. Болот Темиров 22-жылы күзүндө Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып менен өлкөдөн чыгарылган. Ал өзүнө коюлган айып негизсиз экенин айтып, сот иштерин журналисттик ишмердигине байланыштырган. Ал түптөгөн Темиров лайыкчыны айтайт десе долбоорлорунда иштеген 11 журналист быйыл 16-январда кармалып камакка алынган. Аларга мас убакыт башталмандарды уюштуруу бир нерсе менен айып тагылган. Кийинчерээк алардын 7 үй камагына чыгып, азыр 4 абакта отурат. Прокуратурага 26-сентябрдагы сот отурумунда 11 журналисттин ар бирин 6 жылдан эркиндигинен ажыратууну соттон сураган. Айыпталып жаткандар айыпты четке кагып келет. Казахстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум өтүүдө. Өлкөнүн борбордук референдум комиссиясы бүгүн 6 октябрь жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:00 карата добуш бергендердин саны 51%дан ашканын билдирди. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев эгер көпчүлүк макул болсо, атом электр станциясын дүйнөлүк ишканалардан турган эралык консорциум курарын билдирген. АЭС куруу боюнча добуш берүү ага каршы чыккан активисттерди кармоолордон кийин жүрүп жатат. Ага чейин Казакстандын түрдүү аймактарында 6 октябрда АЭСтин курулушуна нааразылык акцияларын уюштурууга уруксат берилген эмес. Референдум өткөрүү чечимин президент Касым Жомарт Токаев сентябрдын башындагы жалпы элге кайрылуусунда билдирген. Өзгөн районунда 28 жаштагы келиндин өлүмүнө чек саналып 24 жаштагы коңшусу кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда ал милициянын убактылуу кармоо жайына киргизилген, тергөө жүрүп жатат. Азырынча окуянын чоо жайы тууралуу маалымат жок. Өзгөндө 4 балалуу келиндин коңшусу балта менен чаап өлтүргөнү тууралуу маалымат алгач соц тармактарда тараган. Алып баруучу Асүр Молдахматова окуя 4 октябрда Өзгөндүн Жылалды айылында болгонун, маркумдун жакындары шектүү жазадан кутулуп кетет деп кооп жаткана Facebook-тагы баракчасына жазган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйыл 8 ай ичинде 1.5 000 чукул 400 зомбулук фактысы катталса, андан жабыркандардын 80% аялдар түзгөн. Экономика жана коммерция министрлиги салыкты төлөөдөн качып жашыргандарды ачыктоого көмөктөшкөн жарандарды сыйлоону сунуштоодо Венгрияда миңдеген киши мамлекеттик пропагандага каршы митингге чыкты. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, Замира Кожобаева таныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареге азаттык чеки тор кирип туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстандан мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине даттанды. Ага укуктук жардам көрсөтүп келе жаткан юристтер тобу бул процессте жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты бузулганын билдирип, Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды. Журналист кезинде паспортун мыйзамсыз алган деп соттолуп, 2 жыл мурда өлкөдөн чыгарылган. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Болот Темиров жана ага көмөктөшүп жаткан эл аралык юристтер жазган даттануу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине сентябрдын аягында жолдонгону менен журналист аны эми гана жарыялады. 47 барактан жана 100 ашуун бөлүктөн турган даттанууда 2022-жылы журналист Темировго козголгон кылмыш иштери саясий негизде болгону жана аны өлкөдөн чыгаруу боюнча соттун чечимдери мыйзамсыз болгону белгиленген. Анда Темировдун сот адилеттигинен пайдалануу, пикирин эркин билдирүү жана башка укуктары бузулганы жөнүндө сөз болуп, тиешелүү далилдер келтирилген. Темиров жана юристтер тобу бул процессте Бириккен Улуттар Уюмунун жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактысынын кеминде 4-5 беренеси бузулганын билдирип, Кыргызстандын бийлигинен Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды.
Темиров мырза Кыргызстан анын укуктарын толук калыбына келтириши үчүн комиссиядан өз мандатынын алкагындагы иш аракеттерди көрүүнү өтүнөт. Кыргызстан Темиров мырзанын жарандыгын калыбына келтирип, аны өлкөдөн чыгаруу чечимин артка кайтарышы керек. Мындан тышкары, автордун айыптоолоруна байланыштуу чукул жана бейтарап иликтөө жүргүзүлүшү зарыл жана буга тиешеси бар адамдарды жоопко тартып, келечекте мындай окуялардын алдын алуу үчүн бардык керектүү чараларды көрүшү кажет
деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон кайрылууда. 2022-жылдын январында журналист Болот Темировдун YouTube-дагы Темиров Лайв каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Мунун артынан эле Болот Темиров кармалып, ага баңгизат колдонгон деген айып тагылган. Ошол эле тушта аны менен бирге иштешкен Төкмө акын, комузчу Болот Назаров да кармалган, кийин экөө тең кайра кое берилген. 2022-жылдын ноябрында Болот Темиров кайра кармалып, ага Орусиянын паспортун пайдаланып, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып тагылган. Ошол эле жылы ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Темировду маңзат сактаган жана чекарадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган. Ушул эле өкүмдү кийин Бишкек шаардык соту менен жогорку сот күчүндө калтырды. Журналист Болот Темиров башынан эле ага карата мындай чечим мыйзамсыз экенин билдирип, мунун баары саясий негизде болгонун айтып келет. Азаттыкка берген соңку комментарийинде ал Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон даттануусунун максатын мындайча түшүндүрдү.
Азыркы бийлик тергөөчүдөн баштап прокурор, сот, ошол Садыр Жапаров, Ташиев баш болгон бийлик канчалык эл аралык келишимдерди бузуп, тепселеп деген нерселер бардыгы арызда жазылган. Толук ишенем, бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайт, себеби биздин сотторго ишенич жок,
деди Болот Темиров. Пакт демекчи, Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1966 жылы кабыл алган жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактты аны жактырган мамлекеттер милдеттүү түрдө аткара турган келишим. Кыргызстан аны эгемендик алган соң 1994 жылы ратификациялап кошулган. Ага ылайык өлкө адамдардын жарандык жана саясий укуктарын, жашоо укугун, дин тутуу эркиндигин, сөз эркиндигин, эркин чогулуу, шайлоо жана башка укуктарын толук сактоого милдеттүү. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Темировдун ишинин өзү Кыргызстан үчүн осол иш болгонун белгилеп, эми ал Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жеткенин айыптады.
Бул кандайча, бул кыргыз жаран экен, бул деген кыргыз экен, бул деген Кыргызстанда төрөлүптүр, ал ушундай мыкаачылык менен алып келгени бул кандай деп, бул деген коомчулукта жана укук коргоочулардын арасында аябай трагедиялык кейс болгон да Болот Темировдуку.
Болот Темиров бир нече жылдан бери журналисттик иликтөөлөрдү жарыялап келет. Мурда мамлекеттик медиаларда да иштесе, кийин факт чек порталын жетектеп турган. Андан соң башкалар менен чогуу Темиров Лайф жана Айт-Айт десе медиаларын негиздеген. Мурдагы бийликтин тушунда бир сыйра сабалып, куугунтукка кабылган учурлары болгон. Азыркы бийлик да ага жана анын командасына сын маанай менен карап, ишмердигине сыртын салып келет. Бирок көпчүлүк мезгилде ал жана анын командасы жасаган иликтөөлөргө бийлик реакция жасап жооп берип турат. Быйыл январда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген 11 журналист кармалып камакка алынган. Аларга массалык башламандыктарды уюштуруу беренеси менен айып тагылган. Кийинчерээк алардын жетөө үй камагына чыгып, азыр төртөө абакта отурат. Прокуратура 26 сентябрдагы сот отурумунда журналисттердин ар бирин 6 жылдан эркиндигинен ажыратууну соттон сураган. Президент Садыр Жапаров өз интервьюларында бул жана башка журналисттердин кармалышы сөз эркиндигине жасалган чабуул экенин четке кагып, алардын материалдары менен байланыштырган. Мамлекет башчы Темировдун өзүнүн иши тууралуу комментарийинде ага тагылган айыптарда негиз бар экендигин айткандай болгон.
Ал эми Болот Темировго кылмыш иши 3 ай мурда эле ачылган. Бирөөнүн аскердик билетин оордап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөндөн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон. Ал аскердик билеттин ээси дагы табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын Коргоо министрлиги дагы тастыктады.
Деген президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 25 апрелинде улуттук кабар агенттигине курган интервьюсунда. Кыргыз сотунун Темировго чыккан чечимин кезинде бир катар эл аралык уюмдар жана бир нече өлкөдө айыптап, журналист жемкорлукту ашкерелегени үчүн саясий куугунтукка кабылганын белгилеген. Эл аралык уюмдар Темировдун командасындагы 11 журналисттин кармалышын жана соттолуп жатышында сынга алып, кыргыз бийлигин аларды бошотууга чакырышты. Айыпталып жаткандар өздөрүнө тагылган кинени четке кагып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Баш мыйзамда эң төмөнкү пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумунан жогору көрсөткүчтө кармоо милдети коюлган. Бул жобо өткөн жылы парламентте кызуу талкууланып, аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген талап айтылганы бар. Бирок Конституциялык сот муну максаттуу багыт катары гана кароо керек деп чечмелеген. Күнүмдүк керектөө жана пенсиянын көлөмү тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Социалдык фонддун өкүлү Адилет Абдылдаев президенттин тапшырмасы менен пенсиянын көлөмү пенсионерлердин жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге жеткирилгенин билдирди.
2024 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулады. Андан тышкары кимдин пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпеген пенсиялар 6900 сомго жеткирилип, 1 октябрдан тартып пенсиялар 6900 сомдон кем болбойт. 2001-2002 жылдары келген электр энергиясы үчүн компенсация кошумча пенсияга кошулуп төлөнү чектелип баштаган. Ушул жарлыкка ылайык ал компенсация да алынып салынып атат. Пенсияны жогорулатуу жалпысынан 787500 адамга жүргүзүлдү. Бул үчүн 2024 жылдын 3 айына, бул октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3,927,000,000 сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3,140,000,000 сому пенсиялык фонддон, калган 787,000,000 сому республикалык бюджеттен каржыланат.
Социалдык фонддон маалымдагандай, буга чейин 1 июлда пенсиянын базалык бөлүгү жогорулап, минималдуу пенсия 3500 сомго жеткирилген болчу. 1 октябрдагы камсыздандыруу бөлүгүн жогорулатуу пенсияны көбөйтүүнүн экинчи этабы болуп эсептелет. Расмий кабарлангандай 2021 жылга чейин пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 349 000 адамды же өлкөдөгү жалпы пенсионерлердин 49% түзүп келген. 2023 жылга карата бул көрсөткүч 306 000 азайган. Социалдык фонд 1 октябрдан тарта жашоо минимумунан төмөн пенсия алган жарандардын саны жокко чыккандыгын билдирүүдө. Арине соңку көтөрүүлөрдөн кийинки минималдуу пенсиянын көлөмү дагы деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек. Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык, 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандагы жашоо минимумунун көлөмү 8144 сом болгон. Анын ичинде пенсионердин жашоо минимуму 7252 сом деп эсептелген. Андан бери жашоо минимуму тууралуу жаңы маалымат жарыялана элек. Бул алкактан алганда өлкөдөгү минималдуу пенсия соңку көтөрүүлөрдөн кийин деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек деп эсептесе болот. Чүй облусун эске албаганда, бардык аймактарда азыркы пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан 8.2% чейин жетпейт. Социалдык коргоо боюнча эксперт Жамила Тогузбаева мурда жарандар социалдык төлөмдөрдү төккөн каражатына карап пенсия алып келгенин, аз иштеген же аз төлөгөндөр төмөн пенсия алууга мажбур болуп келишкенин айтат.
Раньше понятия минимальной пенсии вообще не было.
Мурда минималдуу пенсия деген түшүнүк такыр болгон эмес. Соцфондто бул базалык деп айтылчу. Базалык 3170 сом болчу. Ал дагы барына ошончодон берилчү эмес. Стажына карап берилет эле. Аялдар үчүн 20, эркектер үчүн 25 жыл стаж болсо, ошол 3170 сомду алчу жана соцфондко которгон төлөмүңө карап анын үстүнө 300-500 сомдон кошулчу. Азыр ошол пенсиянын базалык бөлүгүнөн берилген пропорционалдуулуктан кетип, баарына 3170 сомдон берип жатышат. Анан кимдин пенсиясы жашоо минимумунан аз болсо, анын баарын ошого теңеп коюшту. Эмне үчүн мурда пенсия 6000 сомдон аз болчу? Анткени ал социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес. 2-3 жыл иштеп, анан өзүнчө иштеп, соцфондко эч нерсе төккөн эмес же төрөп жумушка чыкпаган көп балалуу эне болгон. Мындан улам аларга 2-3 миң сомдон минималдуу пенсия чегерилген.
Өлкөдөгү минималдуу пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлди кармоо талабы 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамда коюлган. Конституциянын 44 беренесинин 2 бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Ал жобо 2023 жылдын январь айында күчүнө кирген. Күчүнө кирэр менен министрлер кабинети ал беренинин аткарылышына түшүндүрмө сурап, конституциялык сотко кайрылган. Парламентте ошол кездеги депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн иш аракетин конституциянын талабына ылайык келтирүүнү айтып чыккан. Арине апрель айында конституциялык сот баш мыйзамдагы бул талапты мамлекет кыш айыусуз аткарууга милдеттүү эместиги, аны максаттуу багыт катары кароо керектигин чечмелеп, министрлер кабинетинин пайдасына чечим чыгарган. Бирок бул чечимди бир катар депутаттар менен окуучулар сындап чыккан. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда пенсионерлердин саны жыл сайын 3-4% өсүп келет. Социалдык фонд 2024 жылдын октябрына карата өлкөдө 787500 пенсионер бар экенин билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми коңшу өлкөдөгү окуя тууралуу баян. Казакстанда атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өтүүдө. Анда шайлоочулар сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген бир гана суроого ооба же жок деп жооп бериши керек. Референдумдун алдында АЭС-тин курулушуна каршы чыккан бир нече активист кармалды. Казак өкмөтү электр энергиясы тартыш болуп баратканын, АЭС бул маселени чече турганын билдирүүдө. Бирок экологтор Балхаш көлүнүн жээгинде АЭС куруу планынын тоо келчиликтери көп экенин эскертип жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Казакстандын чоң шаарларынын борбордук бөлүктөрүн көчөт оло полиция кайтарып турат. 2009-жылдан бери Европада бозгунда жүргөн мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өз тарапкерлерин бул калалардын бирленген жерлерине чогулуп АЭС курган нааразылыгын билдирүүгө чакырган болчу. Чымкенттеги мындай жерлердин бирине саналуу адам чогулуп баш калаа астынада жалгыз тургун гана пикетке чыкканы болбосо атомдук электр станциясын курууга каршы чыккан же аны колдогон жоонтоп адам деле көрүнбөйт. Казакстандын референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын маалыматына ылайык саат 14:00 карата жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 51% добуш берди. Казак мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын 50% добуш берсе референдум өттү деп жарыяланат. Ошентип Казакстандын тарыхындагы 4-түнчү референдумга 70 шайлоочу катышкан соң эми алардын канчасы казак бийлигинин АЭС куруу планын колдойт деген маселе аз да болсо кызыгуу жаратууда. Адистер казак өкмөтүнүн АЭС-тин курулушу үчүн катуу өнөктүк жүргүзгөнүн, ага каршы чыккандарды жоопко тартканын эске алганда референдумда бийлик каалаган жыйынтык чыгарынан күмөн сынашпайт. Жекшембе күнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев Астанадагы шайлоо бекеттеринин биринде добуш берип, эгер казакстандыктар АЭС-тин курулушун колдой турган болсо, аны ким курат деген суроого жооп берди.
Это непростой вопрос. Правительство должно заняться.
Бул жөнөкөй эмес суроо. Өкмөт анализ жүргүзүп, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Менин жеке көз карашым боюнча, Казакстанда алдыңкы технологияларга ээлик кылган дүйнөлүк компаниялардан турган эл аралык консорциум иш алып барышы керек. Андан ары айтылып жүргөндөй, турмуш өзгөрсөтөт.
Деди Токаев. Бүткүл элдик добуш берүүнүн алдында мамлекеттик маалымат каражаттарында АЭС-тин курулушун жактаган пикирлер, маалыматтар байма-бай жарыяланып жатты.
На пространстве СНГ и Центральной Азии впервые проводится референдум по вопросу строительства.
Ал түгүл өнөктүккө белгилүү блогерлер да тартылган учурлар болдум. Ошол эле маалда атомдук электр станциясынын тоо келчилигин эске салып, анын курулушуна каршы чыккандар кармалган учурлар болду. Астананын райондук соту 6 октябрга караган түнү кармалган жарандык активист Эрмек Нарымбайды сот өкүмүн аткарган эмес деген негиз менен 5 күнгө камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Адвокаты Жанар Балгыбаеванын айтымында Сары Арка райондук соту 2015-жылы башка иш боюнча чыгарылган өкүмдө Нарымбаевка коомдук саясий ишмердик менен алектенүүгө тыюу салынганын жүйө келтирген. Референдумдун алдында Эрмек Нарымбай көз карансыз байкоочуларга кеп кеңештерин берип, Астанадагы референдум өтүүчү жайларды кыдырган болчу. Арнамыз Рух укук коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Бакытжан Турегожина референдумдун алдында Казакстандын аймактарында Нарымбай сыяктуу кеминде 27 адам кармалганын билдирди. Казакстандык дагы бир укук коргоочу Маржан Аспандиярова Азаттын казак кызматы менен бир нече күн мурдагы маегинде өлкөнүн туш тарабында АЭС-ке каршы чыккан үчүн кармалгандардын саны кыйла көп болушу мүмкүндүгүн айткан эле.
Полициянын аракетиндеги өзгөчөлүк бурунгудан да иш аракеттери заңга кайшы жана полицияда эч кандай бир заңга сүйөнүү деген жок. Ягъни аларга тутас айшайга карамай, заңга карамай референдумга каршы атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенделерди кайткен күндө да токтотуу, үндөрүн чыгармай тастау деген буйрук берилген. Сол буйрукту орундауда аларга эч кандай шектөө коюп турган жок,
деп билдирген укук коргоочу Маржан Аспандиярова. Казак бийлиги атомдук электр станциясын куруу зарыл экенин белгилеп келет. Казакстан энергетика министрлиги да 2035-жылды утурлай өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жараларын, электр жарыгынын жаңы, кубаттуу булактары зарыл экенин, АЭС-тен башка альтернатива жок экенин эскерткен. Казак өкмөтү АЭС курула турган бир нече аймактарды караштырып жатат. Алардын ичинен Балхаш көлүнүн жээгиндеги Алматы облусуна караштуу үлкөн кыштагы эң ылайыктуу аймак деп саналууда. Айрым экологтор жана юристтер Балхаш көлүнүн жээгинде атомдук электр станциясын куруунун тоо келчиликтери көп экенин эскертип жатышат. Аларды негизинен станциядан чыгуучу радиоактивдүү калдыктар жана ыктымал авариялар тынчсыздандырууда. Чет элдик 6 компания казак тарапка АЭС-тин 10 ашык долбоорун сунуштаган. Алардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар жана Орусиянын Росатом ишканасы бар. Куруштун чыгымы толук белгисиз, бирок алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бир АЭС-ти курууга 12 миллиард доллардай каражат талап кылынышы ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Баткен облусунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургуну 24 жаштагы Алина Исакова Баткендин күрүчүн Кыргызстанда гана эмес, Өзбекстан, Казакстан, Орусияга чейин таңгактап сатууда. Ишкер кыз бул жумушун баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Аймактагы дыйканчылык, Баткен күрүчүн чет өлкөлөргө таанытуу жана экспорттоо маселеси тууралуу алдыда айтып беребиз. Берүүнү Азаттыктын Фергана кызматы даярдады. Сөз кабарчыбыз Максат Жангазиевте.
Менин атым Алина, мен Баткендин күрүчүн дүйнөлүк деңгээлге бренд кылып алып чыккым келет.
Алина Исакова өзүнүн айылдаштарынын эккен күрүчүн сатып алып, аны стандартка ылайык таңгактап, чет өлкөгө экспорттойт. Ак турпак күрүчүнүн жалпысынан таңгакталган 4 түрү бар.
Биздин күрүчтү арзан баада сезондо тонналап башка өлкөлөр алып чыгып кетет да. Анан ошол учурда мындай ойлоносуң да, магазиндерге барсаң деле, шаарга барып калсаң деле, башка магазиндерде бүт Кыргызстандын эмес, башка өлкөнүн күрүчтөрү турат да. Ошондуктан анан эмнеге биздин өзүбүздүн күрүч жок? Эмнеге биз өзүбүздүн күрүчтөрүн чыкпайбыз? Эмнеге биздин күрүч башка өлкөнүн бренди менен сатылат деген ойдон башталган да. Күрүчтү да алабыз сиздерден.
Эмнеде көргөн ошо Инстаграмдан.
Ошо Инстаграмда. Өзүбүздүкүн үчүн чыгарайлы да.
Күрүчтү үчүн бактылат эдебиз.
Алина учурда айылынын күрүчүн таанытуу аркылуу кошумча жумуш орундарын түзүүнү да көздөп жаткан экен. Ошондой эле ишкер кыз алдыда завод куруп, миграция маселесин да чечкиси келет.
Буга чейин биздин күрүчтөрдү Тажикстанда алып жүргөн. Азыркы учурда граница жабык болгондугу үчүн азыр уже алышпайт, Өзбекстан эле алат. Биздин күрүч Өзбекстанда аябай баалуу болуп эсептелинет. Жогорку сортторду Өзбекстан алып чыгып кетет да. Бизде базарларда арзан-арзан сорттор гана сатылат. Ошол нерсени өзгөртөлү деп биз өзүбүздүн рынокко дагы, өзүбүздүн базарларга дагы, магазиндерге дагы жогорку сорттогу, жогорку сапаттагы күрүчтөрдү чыгаралы деп жатабыз. Канча эктиңиздер сиздер?
55-60 гектар.
Биздин ошо жакшы күрүчтөр Бишкекке жетпей калат да.
Ишкер кыз дыйкандардын күрүчүн өсүп турган жеринен дагы сатып алат. Андан соң талаадан жыйналып келген күрүч айылдагы күрүч тегирменине келет. Ал жерден кабыгынан ажыратылып, жол боюна жайылып кургатылат.
Меримбекка, менде 3 тонна күрүч бар да. Ошону качанга чыгарып беребиз? Карышаганда түшүрүп коёрин мен.
Каарманыбыз Алина Исакова балалык күндөрүн күрүч эгүү, аны жыйноо жумуштары менен эстейт. Дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгон кыз күрүчтү өстүрүү көп мээнетти талап кылаарын айтат. Миңчынар айылынын тургуну Ибрагим Эркебаев кызуу жүрүп жаткан учурдагы жумушун, ишкер Алина менен болгон кызматташуусун кеп кылды.
Илгери сатканда Тажикстанга сатат эдик. Ону Тажикстан алиге алуу бекилип калып, энди азыр сондой ана Алина карындашыбызга актап чыгарып, ушуга жазда эле сатып, кичине пайда көрүп, тиричилик кылып, дыйканчылык кылып аттык. Ушул эле бизде дыйканчылык азырынча.
Азыр ушул учурда айылда күрүч жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Мындайда үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү дал ушул жумуштар менен алек болушат. Ак турпактын күрүчүнөн даярдалган палоо даамдуу да болот.
Анан муну клиенттер алып жасап көрүп, даамдуу экен, сонун экен Алина деп айтканда мындай бүт өткөн түйшүктөр дагы, кыйынчылыктар дагы баары унутулуп калат да. Анан жүрөгүм жылып деп сүйүнүп отурган.
Баткен облусу боюнча баш аягы 2,5 000 гектардай күрүч айдалып, орточо 7 000 тоннадан ашык түшүм жыйналат. Жергиликтүүлөр жайдары деп атап алышкан күрүчтүн бул сортунун түшүмү азыраак болот, а бирок баасы кымбат. Учурда базарларда кардарлар үчүн 1 килограммы 110 сомдон 270 сомго чейин бааланууда. Бишкек, Ош шаарларына, кайсы бир бөлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Орусияга чейин экспортолгон ак турпак күрүчү негизинен күрүч шалысынан ажыратылбай 4-5 жылга чейин сакталса, баасы кымбат болот. Тойчубек Боронбаев, Максат Жангазиев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын кечки уктурууларынын бир бөлүгүн уктуңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан улу, бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар. Кечиңиз менен бүгүн 6-октябрь күнгө базар күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаилованын саясий бейнесин талдайбыз. Ага улай чет өлкөлүктөрдүн телефондорунун имей кодторун Кыргызстанда каттата албай жатканы жөнүндө баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаевадан кыска кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Тажикстандын Бостон шаарында кыргыз тажик чегара маселеси талкууланды. Сооктуу облусундагы Бостон шаарында Кыргызстандын жана Тажикстандын кыргыз тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу маалымат 6-октябрда Тажикстандын АВЕСТ агенттигинде жазылды. Ага ылайык жолугушуу 29-сентябрдан 5-октябрга чейин болгон. Жолугушууда тараптар кыргыз тажик чегарасын делимитациялоо маселелерин талкуулаганын, жыйынтыгында протоколго кол коюлганы, кийинки жолугушуу Кыргызстанда өтөрү кабарланган. Өткөн аптада Бостон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын кыргыз тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары жолугушканы тууралуу маалымат 1-октябрда министрлер кабинетинин сайтынан жарыяланган. Кыргызстан менен Тажикстандын кыргыз тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги жолугушуусу 11-сентябрдан 17-сентябрга чейин Баткен шаарында өткөн болчу. Президент Садыр Жапаров күн коорсуз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңештин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Москва шаарына барат. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиевдин маалыматына караганда 8-октябрда Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын кеңештин кезектеги жыйыны өтөт. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакасын кеңейтүүгө чыңдоого багытталган чечимдер кабыл алынат. КМШ мамлекеттеринин башчыларынын кеңешинин мурдагы саммити былтыр 13-октябрда Бишкек шаарында өткөн. Жекшембиге караган түндө Израилдин армиясы Ливандын борбор каласы Бейруттун түштүк райондоруна абадан сокурду. Бейруттун Дахи аймагында түн бою жарылуулардын добушу угулуп турганын Associated Press агенттиги жазды. Израиль армиясы Хезболла тобунун Бейруттагы курал жарактаган кампаларына жана террордук инфраструктурасына сокурулганын билдирди. Ошондой эле Цахал жакын тургундарды коргоо үчүн кошумча чараларды көргөнүн, аларды бутагалынчу аймактардан чыгып кетүүгө чакырганын белгиледи. BBC'нин Ливанда кабарчы аба соккулары таңга чейин уланганын, бул Израиль армиясы менен Хезболланын ортосунда соңку кармашууданганан берки Бейруттагы эң катуу түнкү чабуул болуп калганын билдирди. Сахалдын маалыматына ылайык 6-октябрга караган түнү Хезболла дагы Израилдин түндүгүн көздөй 30 ракета учурган жана алардын басымдуу бөлүгү жакын тургундар көчүрүлүп кеткен аймактарга түшкөн. Газада мечитке урулган соккудан 19 киши мерт болду. Жекшембинин таңында Газа тилкесинин Лах шаарындагы мечитке сокурулуп, андан кеминде 19 киши набат болгонун Associated Press агенттиги билдирди. Агенттиктин аймактагы журналисти чабуулдан соң жергиликтүү оорукананын өлүк канасына жеткирилген сүйөктөрдү санап чыккан. Аталган агенттик Израилдин армиясы сокурган мечитте тилкедеги согуштан улам жер которгон газалыктар башкалкалап турганын, мечиттин жанында шаардык оорукана жайгашканын жазды. Израилдин армиясы Хамас радикал тобунун элдин ичинде жашырынган жоочуларын жана буйрук берүүчү штабын бутагалганын маалымдады, бирок муну растаган далилдерди көрсөткөн жок. Алаксыз шейиттери аттуу жергиликтүү оорукана соңку соккулардан өлгөндөрдүн бардыгы эркектер экенин, дагы бир адам жаракат алганын билдирди. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги салыкты төлөөдөн качып жашыргандарды ачыктоого көмөктөшкөн жарандарды сыйлоону сунуштоодо. Бул боюнча Салык кодексинин 95-1 өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Документте айтылгандай 2024 жылы 52 2674 салык төлөөчүгө жарандардын арызынын негизинде айыппул салынып, салык өндүрүлгөн. Адатта мындай даттануулар контролдук кассалык машиналарды колдонбоо менен байланышкан маалыматтарды камтыйт. Демилгечилер төлөнбөгөн салык тууралуу салык органдарына билдирген адам айыптын төлөнгөн суммасынын бир бөлүгүн алууга укуктуу болушу керек деп билдиришүүдө. Бул жоонун тартиби, негиздери, өлчөмү жана мөөнөтү министрлер кабинети тарабынан аныкталмакчы. Венгрияда миңдеген киши мамлекеттик пропагандага каршы митингге чыкты. Ишемби күнү Венгриянын борбору Будапештте миңдеген киши мамлекеттик телерадиого ийлик кылган MTV компаниясынын алдына чыкты. Алар компанияны пропаганда фабрикасы деп атап, венгер маалымат каражаттарында сөз жана маалымат эркиндиги болушу керектигин талап кылышты. Венгрияда сөз эркиндиги кысымга алынганын жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар бир нече жылдан бери айтып келишет. Алар Орбандын башкаруучу партиясы өкмөт менен байланышы бар байлар аркылуу мамлекетке баш ийген медиа империя түзгөнүн билдиришүүдө. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму өлкөдөгү маалымат каражаттарынын 80% Орбандын партиясы тарабынан көзөмөлгө алынарын жазган. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук референдум комиссиясы бүгүн 6-октябрь жергиликтүү убакыт боюнча саат 2:00 тиресте түшкү 2:00 карата добуш бергендердин саны 51% ашканын билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев, эгер көпчүлүк макул болсо, атомдук электр станциясын дүйнөлүк ишканалардан турган эл аралык консорциум курарын билдирген. АЭС куруу боюнча добуш берүүгө каршы чыккан активисттерди кармоолордон кийин жүрүп жатат. Ага чейин Казакстандын түрдүү аймактарында 6-октябрь күнү АЭСтин курулушуна нааразылык акцияларын уюштурууга уруксат берилген эмес. Референдум өткөрүү чечимин президент Касым Жомарт Токаев сентябрдын башындагы элге кайрылуусунда билдирген.
Рахмат соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, кирип окуп туруңуз. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу кирип өзүңүздүн пикириңизди бөлүшүп комментарий жазып турсаңыз да болот. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө келели. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Аида Исмаиловага айтылган сындоо матты иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү сунуш айтылды. Элчи айым буга карата билдирүү жасап, аны каралоо аракеттери болуп жатканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исмаилова 2020 жылы коронавирус пандемиясы күчөп турган айларда вице-премьер-министр болуп иштеген жана кесипкөйлүгүн сынга алгандар болгон. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынын баянынан угуңуз.
Жогорку кеңештин тармактык комитетинин соңку жыйынында Аида Исмаилова тууралуу депутат Кубанычбек Самаков айтып чыкты. Ал кесиптештерин комиссия түзүүгө чакырып, элчиге айтылган сындоо матты иликтеп ишине баа берүү керектигин билдирди.
Азыр массалык маалымат каражаттарында абдан чоң ишмердүүлүгү жөнүндө талкуу жүрүп атат. Биз профильный комитет катары депутатский комиссия түздүк. Бул депутатский комиссияга атайын кызматтардын дагы өкүлдөрүнөн кошуп, анткени бизге Южный Кореядан дагы биздин жарандар көп кайрылып атат. Кыргызстанга инвестиция алып келебиз дегендер көп кайрылып атат. Ушул биздин посолдун ишмердүүлүгүн баа берип, териштирип, карап чыгуу боюнча комиссия түзүп палатага алып чыгалы деген боюнча сунушту айтылым.
Комитетте бул сунуш колдоо тапты, эми парламенттин жалпы жыйынында көпчүлүккө салынмакчы. Депутаттын бул билдирүүсүнө Аида Исмаилова дароо үн катты. Ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу видео комментарийин жарыялап, аны кайсы бир адамдардын тобу каралоого аракет кылып жатканын билдирди. Элчи айым бирок эч кимдин атын ачык атаган жок.
Менин ишмердүүлүгүмдө артыкчылыктуу багыттардын бири бул экономикалык дипломатияны илгертүү болуп саналат. Акыркы жылдары Кыргыз-Корей соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык жаңы сапаттуу деңгээлге чыгууда. Кореялык компаниялар Кыргыз Республикасынын профилдик мамлекеттик органдары менен түздөн түз иштешип, алгылыктуу натыйжаларга жетишүүдө. Буга карабастан, кээ бир адамдардын тобу ишке чоң тоскоолдук жаратышууда. Аталган топ Кыргызстанда ишмердик жүргүзгөн Корей компаниялары үчүн ортомчулук кызмат көрсөтүп, бирок аны жеке пайда көрүү кызыкчылыктары үчүн жүргүзүшөт. Бул иштерге мен тараптан бөгөт коюлган. Ошол себептен ушул топ коопчулукта терс пикир жаратуу максатында менин жана элчиликтин ишине тийиштүү каралоо жана жалган маалымат таркатуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүп жатышат.
Депутат Самаков азаттыкка комментарий берип жатып, Исмаилованын мындай билдирүүсүнөн кийин депутаттык комиссия түзүүгө дагы бир себеп бар экенин белгиледи.
Кайрылууларга кайдыгерлик мамиле кылып атканына байланыштуу мен мындай обращение кылып комиссия түзөлү дегенмин. Менин сунушум толугу менен колдоо тапты. Элдин айтылып аткан талаптарын биз четке кагып кылматтын позициясын кармап отура бергенибиз туура эмес. Обязательный түрдө ошолонсун угуп туура экен же туура эмес экен деп анан өзүбүздүн баабызды берип, далилдери болсо далилин угуп, далил жок болсо ошол ишмердүүлүгүнө баа берип дальше иштей бергендей кылышыбыз керек болчу да. Мен ошол биздин жарандардын чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыздын айтканын негизинде, кайрылуулардын негизинде комиссия түзөлү дедим да. Анан ошол өзү ким посол айым ошону тастыктап атпайбы өзүнүн видео обращениясы мененчи? Ооба, ушундай карылоо жүрүп атат, ушундай тарабына агандай синтикелер болуп атат деп өзү тастыктап атпайбы ошону? Раз ошол өзү тастыктап аткандан кийин, значит мен туура комиссия түзөлү деп сунуш кылып аттырмын да.
Буга чейин элчиликтин иши тууралуу маселе Кореяда эмгектенген кыргызстандык ондогон жаран алдамчылыктан жарыкаганын айтып чыкканда дагы көтөрүлгөн. Чоң суммада акчасын алдатып жибергенин айткандардын бири Кубан Алыбек уулу элчиликтен юридикалык жардам күтүп жатканын айтып берген.
Посольствого барып, сиздер жактан кандай жардам болот, биз заявление жазганбыз, бирок каралбай жатат десе, элчилик биз нота жазганбыз Кореянын следователине дейт, процесс бир аз созулат деп айтып турду Кореянын полициялары. Кандай болуп бүтөт, эмне болуп бүтөт, Интерполго чейин нота жаздыбы, бирок ошондой так маалымат жок да эч кандайчы. Кечээ айттым мен ошол адвокаттар биякта кымбат экен депчи. $25,000, $30,000 чейин экен да.
Тышкы иштер министрлиги бул арыз тууралуу түшүндүрмө таратып, кыргыз элчилиги тиешелүү органдарга кайрылуу жөнөткөнүн маалымдаган. 48 жаштагы Аида Исмаилова Бишкек шаарында төрөлүп чоңойгон. 1994-99 жылдары Бишкек гуманитардык университетинде экономист чыгыш таануучу адистеген аяктаган. Эмгек жолун 1997 жылы Баласагын деп аталган жеке мектепте корей тили мугалими болуудан баштаган. Андан кийин кореялык бир катар компанияларда котормочу, менеджер компаниянын өкүлү болуп иштеген. 2011-2015 жылдары Silk Road Services ишканасын жетектеген. Исмаилова чоң саясатка 2015 жылы аралашкан жана ошол жылы парламенттик шайлоого Республика Ата Журт партиясынын тизмесинде катышкан, 20-нчы орунда болгон. Үгүт маалында ал шайлоодо жетиштүү добуш ала албай калса мандатын өз эрки менен тапшырарын айтып, Кудайды балдарын узанып ант берген талапкерлердин бири болгон.
Эгер шайлоочулар тарабынан бир мандатка жетиштүү добушка ээ болбой калсам, өз эрки менен арыз жазып талапкерлердин тизмесинен чыгууга, партиянын уставын так сактоого ант берем. Берген антымдан тайсам, жараткан Кудайым урсун, балдарымдын жакшылыгын көрбөй калам.
Фракциядан жетиштүү добуш топтой алган жок деген негизде тизмеден чыгарган 4 талапкердин бири болгон. Исмаилова жогорку сотко чейин арызданып атып мандатын кайтарып алган жана фракциялаштары менен тил табышканын билдирген жайы бар. Депутат кезинде негизинен дары саясаты, турак жай маселеси, билим берүү өңдүү социалдык маселелерди көтөрүп келген. Аида Исмаилова ошол чакырылышта бейөкмөт уюмдар тууралуу талаш тартыштуу мыйзам долбоорунун авторлорунан бири катары көрсөтүлгөн жана буга байланыштуу журналисттердин суроолоруна адатта ачык жооп бербей келген. Ал 2020 жылдын апрель айынан август айына чейин коронавирус пандемиясы күчөп турган маалда вице-премьер-министр болуп иштеген. Ошол учурларда Исмаилованын кесипкөй иш билгилигине байланыштуу маселе байма-бай көтөрүлгөн. Оору күчөп турганда өкмөттүн чабал даярдыгы сынга кабылган. Исмаилова дооматтардын баарын четке каккан. Коронавирус пандемиясы учурундагы жоготуулар, сырттан келген гум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекемелер аралык комиссия түзүлгөн. Бул комиссия өкмөттүн ишинде бир топ мүчөлүштүктөрдү тапканын билдирген. Ушул корутундунун негизинде 2021 жылдын башында Исмаилова ал кездеги фин полициясына сурак берип чыккан жана өзү тууралуу айтылган сындарды негизсиз деп атаган. Исмаилова октябрь окуяларынан кийин келген, Садыр Жапаров башында турган өкмөттө эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине көрсөтүлгөн. Бирок анын талапкерлигин жогорку кеңеш колдобой койгон. Депутаттар негизинен аны коронавирус пандемиясы маалында кетирген кемчиликтери үчүн сынга алышкан. Ал Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп 2022 жылы февралда дайындалган жана дипломатиялык тажрыйбасы жок деген дагы доомат айтылган. Журналист талдоочу Адил Турдукулов дипломаттардын дайындалышына байланыштуу талаш талкуулар тууралуу ой бөлүштү.
Кыргызстанда гана эмес, бул башка мамлекеттерде да ошондой талкуу жүрө берет да. Ошол кайсы принциптин негизинде элчилер дайындалыш керек деп. Бирөөлөр айтат, ошол тышкы иштер министрлигине бышып ошол жактан баардык тепкичтерди өтүп анан кийин дайындалыш керек деп. Кээрлер болсо жок, ошол бул саясий оор фигура болуш керек деген деп да жок эмес. Орточо пикирдемин. Мен тышкы иштер министрлигине да тажрыйба алса дурус, жакшы болот. Башка жактан да ошол элчи болуп дайындалган деле туура нерсе деген ойдо мун. Анткени бул саясий фигура түздөн-түз президентке баш ийиш керек жана буга чейин башка жакта алган тажрыйбасы да буга тоскоол бербейт, тескерисинче жардам берет да элчитин ичинде. Бир эки мисалды айтып кетейин. Ошол эле мисалы Төлөмөш Акеев режиссер болуп туруп анан кийин элчи болгон, жакшы элчи болгон деп айтып келишет. Текебаевди айтып койсок болот баса, анткени ал абдан оор саясий фигура. Аида Исмаилова келсек, менин оюмча өзү тажрыйбалуу айым, Корея тилин билет, буга чейин дагы депутат болуп иштеген, ошондуктан туура эле тандалды го деп ойлойм да. Сынык пикирлер дайыма айтыла берет өзгөчө ошол элчилерге, анткени көбүнесе иштер жабык түрүндө өтөт да, жасаган иштерин баарын тең ачыкка чыгара албайт. ТМЗ'ын жүргүзгөн иштер да болушу мүмкүн, ар кандай мындай жабык эшикте айтылган сөздөр болушу мүмкүн. Бардыгын тең пиар кылып айтуунун мындай эме салты жок да ал жердечи. Ошондуктан бүт жасап жаткан иштерин президентке тааныш жана тышкы иштер министрлиги дагы өзүнүн мындай корутундусун айтып айта алат да менин оюмча. Ал эми бул ошол Кореяга, мисалы Россиядагы элчиге, Казакстандагы элчиге айтылып аткан сын пикирлер бул объективдүү сын пикирлер да. Анткени ал жакта көбүнесе биздин мигранттар иштейт, көптөгөн тоскоолдуктарга туш болот. А биздин болсо элчиликтер ал жакта кызматкерлердин саны абдан эле кыска, баарына тең жетише албайт консулдук жардам берүүгө. Ошондуктан бул жерде канчалык дасыккан абдан мындай мыкты билген адам билсе деле андай чырлар чыга берет да менин оюмча.
2018 жылы Аида Исмаилованын депутат кезиндеги билдирүүсү ошол кездеги эмгек социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденованын иштен алынышы менен аяктаган. Исмаилова фейсбуктагы баракчасына Каденова Сеул шаарынын аэропортунан учакка мас абалында кирип ызы чуу чыгарганын жазып чыккан. Бул окуядан көп узабай ошол кездеги Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов менен ал убактагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев дагы иштен алынган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми башка баянга келели. Кыргызстанда чет жактан уюлдук телефон алып келип саткан ишкерлер жана чет өлкөлүктөр телефондорду каттата албай убара тартып жатканы айтылууда. Айрым кыргызстандыктар убарагерчилиги көп болуп, каттата албай койгонун дагы даттанган. Ишкерлер өкмөттүн иш аракети уюлдук телефон рыногундагы бааны бир кайла кымбаттатканын да маалымдалды. Кыргызстандыктардын уюлдук жабдыктарын каттаган компания кайдан келген жана кимдерге таандык? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо жараянын баштагандан бери 3 ай өттү. Импортчулардан, ишкерлерден жана кардарлардан берилген суроонун аягы дагы деле басыла элек. Телефонун каттата албай убара тартып жаткан колдонуучулар социалдык тармактарга массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылып, маселени жеңилдетүү жолун талап кылышууда. Каттоо милдети жүктөлгөн компаниянын коомдук номерларында ар дайым 20-30 кезек турат. Түркиядан сентябрдын башында келген Бишкектик Бексултан азырга чейин телефонун каттата албай убара тартып жүрөт. Ал каттоо окугун алган компанияга чалып да, уюлдук операторлорго барып да кылган аракеттери жыйынтыксыз болгонун айтып берди.
Кыргызстандан тышкары мамлекетте болчумун да. Турция апрелде кеткен элем. Ал жакта телефонум бузулуп калып, ошондон улам телефонду Кыргызстандан ошол жака жөнөткөнбүз да. сентябрдын башында келгенмин. Ан бул жакка келгенден кийин регистрация кылып койдум. Сим картаны салгандан кийин 3 сааттан кийин өчүрүлөт деп 3 сааттан кийин өчүп калды. Ошкага бардым эле. Сим карта алган жерден барып кылабасыңар дегенде кылып көрөбүз деди. Алар кыла албай коюшту. Анан бир номер беришти. Ошого чалып регистрация кылсаңар болот деп. Анан кийин ошого чалайын десем аябай очередь көп экен. 20 мүнөттөн ашык күттүм. Жылы очередь болгондон жылбайт. Аябай кеч жылып атты. 30 адамдай турат, бирок аябай кеч жылат экен да. Бир адам 3-4 мүнөттө тейленип атат. 10 адам жылыш үчүн 20 мүнөттөн ашып кетет экен. Азыр Wi-Fi менен да иштеп жүрөм. Чалганга жарабайт.
InMobiles компаниясынын калкты тейлөө үчүн көрсөтүлгөн номерлерине чалып, колдонуучулардын суроолорун берүүгө аракет кылдык. Чынында эле кезекте тургандар көп экен. 21-чи кезек жарым саатта жетти. Бизди тейлеген оператор мээрим, кардар тейлеген операторлор өтө көп экенин, бирок кайрылуулар да көп болгондуктан тейлөө узакка созулуп жатканын айтты.
Андан бот пайдаланылып атат. Бот адамдар кыргызстанга келип, бул система жаңы, буну адамдар чогулуп керек, ошол себептен бут салар болот.
Кыргыз өкмөтү уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо чечимин 25-июндан тарта ишке ашырып келет. Жабдыкты имей коду аркылуу каттоо 3 вазифаны аткарат деп жарыяланган. Биринчиси аткезчиликти жоет деген ишеним чоң. Идентификациялоо боюнча мамлекеттик система кооптуу, аткезчилик жабдыктарды алып кирүүнү токтотууга жана телефондорду импорттоодо коррупциялык схемаларды жоюуга багытталган. Экинчисинде система телефон урлугуна жана алдамчылык же террордук максатта колдонууга каршы күрөшөт. Үчүнчү вазифасы мамлекеттик бюджетти толтурууну көздөйт. Импорттоодо жабдыктарды чыныгы баасы менен декларациялангандыктан салыктын түшүүсү өсөт деп күтүлөт. Телефонду идентификациялоо боюнча оператордук милдетти мындан 3 жылдай мурда Бишкекте чет элдиктер түзгөн InMobiles компаниясы алып барат. Катталган маалымат мамлекеттик идентификациялоо системасына сакталат. Ал системага Улуттук коопсуздук комитети, Ички иштер министрлиги, салык кызматы, бажы кызматы, байланыш операторлору жана идентификациялоо оператору кирет. Уюлдук телефондорду каттоо боюнча расмий сайтта жазылгандай, бир жабдыкты каттоонун акысына 528 сом жана үстүнө 12% кошумча нарык салыгын алышат. Жабдыкты өлкөгө алып киргенден 30 күндүн ичинде каттоо зарылдыгы эскертилген. Расмий жолого ылайык телефондук каттоодогу төлөм товарды өлкөгө алып кирүүдө бир гана жолу төлөнөт. Катталган телефонду өлкө ичинде чекене сатып алган кардарлар үчүн кайталап төлөө каралган эмес. Деген менен жүрүп жаткан жараян уюлдук телефон саткан ишкерлерге бир кыйла мүшкүл жаратып жатканын айтып даттанууда. Бишкектеги соода борборлордун биринде уюлдук телефон сатып иштеген Алтынай күн сайын жок дегенде 2-3 киши каттоо көйгөй менен келип жатканын айтат. Ишкер каттоонун айынан телефондордун дүң баасы бир кыйла кымбаттап кеткенин белгиледи.
Менин эсебим боюнча до регистрации 25-июнга чейинки баалар менен азыркы бааларды салыштырсак 25% көтөрүлдү. 25% деген аябай эле оор да. Ну макул, мисалы менин ишим аз да. Мурда 110 долларга алган телефонду азыр 135 долларга алып атам. Макул. Баягы өзүмдүн 10 долларымды кошуп туруп сата берем да. Мурда 110го алганды 120га сатчымын, азыр 135ке алдымбы 145ке сата берем да. Эл дагы ага көнүп эле ала берет экен. Башка вариант жок да. Бирок предприниматель болгонум менен биринчиден өзүм дагы покупательмин да. Эртең барып май алам, сүт алам, балдарыма майда чүйдө алам. Телефондор көтөрүлүп кетсе, ии телефон көтөрүлүп кетиптир деп башка соода тармактагылар алар да товарларын көтөрүп алды да.
Борбор Азия чөлкөмүндө уюлдук телефондорду каттоо иштери бир кыйла мурдараак башталган. Коңшулар да уюлдук телефондорду идентификациялоо жана базага ээлик кылуу милдети негизинен мамлекеттик мекемелерге жүктөлгөн. Телефондук аппараттарды милдеттүү каттоо эрежеси Казакстанда 2018-жылы, Өзбекстанда 2019-жылы киргизилген. Ал эми Тажикстанда болсо 2023-жылдын апрель айынан тарта каттоо милдеттүү түргө өткөн. Өзбекстанда телефондук каттоо милдети Өзбекстандын телекоммуникация тутумдарын башкаруу боюнча республикалык борбор деп аталган мамлекеттик ишканага жүктөлгөн. Казакстанда маалымат жана коммуникациялар министрлигинин алдындагы мамлекеттик радио жыштык кызматы мамлекеттик ишканасы оператордук кылат. Уюлдук операторлор өз кардарларынын телефонун каттап, маалыматты мамлекеттик ишканага өткөрүп берет. Тажикстанда уюлдук телефондорду каттоонун оператору Net Solutions улуттук интернет провайдери болуп саналат. Бул тармакты тейлеген санарип өнүктүрүү министрлигине чет өлкөлүктөр түзгөн компаниянын Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоого алган лицензиясынын чоо жайын сурообуз азырга чейин жоопсуз турат. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп турасыз. Бүгүн сиздин назарыңызга Кыргызстандагы уюлдук телефондорду каттоо жана андан улам жаралган айрым маселелер тууралуу баяндоодомун. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Уюлдук телефондорду каттоо маселеси жакында парламентте да айтылып, жарандардын уюлдук телефонун каттоонун мамлекет өз эмес, чет өлкөлүк компанияга берип койгону жана анын Кыргызстанда кеңсеси жок болгондуктан кардарларга көйгөй жаратып жатканы белгиленди. Депутат Дастан Бекешев InMobiles'ты орусиялык деп болжоду.
Мына бир топ эле бизнесмендер, жарандар, чет өлкөдөн келген жарандар жаңы телефонду алып келгенде каттоодон өтүш керек. Бүт бар макул дешти, мейли. 600 сом төлөш керек да ошол каттоого. Төлөгөндөн кийин каттоо жок дейт. Компанияны издесек дейт, компания чет өлкөлүк дейт, ошол каттоону кылган. Негизи бул жерде мыйзам долбоору каралганда бул жерде айтылган, бул мамлекет кылат. Азыр чет өлкөлүк компания кылат. Россиядан бирөө келип, ошону кылышат да. Кайсы чечим негизинде берилди ошол чет өлкөлүк компания бүт мобилдик телефондорду каттоодон өткөрүү боюнча? Офисти издесек, офис жок экен биякта. Ким ошону каттоону кыла атат, ким каражатты жарандардан алып атат, түшүнүксүз болуп калды да. Мал атоочтой иштебейт алар. Жакшы иштебей жатышат да. Көзөмөлдө жок Кабминден.
InMobiles компаниясынын бир негиздөөчүсү ливандык экендиги анык. Бирок экинчиси Татьяна Козырская кайсы өлкөнүн жараны экендиги белгисиз. Белгилүүсү ал буга чейин Казакстанда ишкерлик кылып келген. Анын Кыргызстанда түзгөн фирмаларында негиздөөчүсү чет элдик деп жазылган. InMobiles компаниясы 2021 жылдын март айында каттоодон өткөн. Башында Татьяна Козырская өзү жалгыз негиздеп, директорлугуна Нурфаиз Алмазбек уулун дайындаган. Көп өтпөй июль айында негиздөөчүлүккө ливандык ишкер Шарбель эл Литани кошулуп, жетекчилик милдети дагы анын колуна тийген. Ошол тушта миграция департаментинен ливандык ишкердин Кыргызстанда иштөөсүнө уруксат документтерин алышкан. Кийин чет элдеги InMobiles холдингинен башка адистерде Кыргызстанга келип, убактылуу иштеп кетишкен. 2021 жылдан бери мамлекеттик казынага жыл сайын миллион сомго жетпеген төлөмдөрдү төгүп келген компаниянын ишин 2024 жылдын августуна тарта ийгилик коштоп, соңку эки айда тапкан таза пайдасы буга чейинки жылдарга караганда 50-60 эсеге өстү. Сентябрь айында эле 10% пайда салыгына 20,445,000 сом, 12% кошумча нарк салыгына 22,275,000 сом төлөгөн. Ушул салыктардын көлөмүнөн улам болжолдоп эсептесек, компаниянын бир айдагы таза пайдасы 200,000,000 сомдон ашкандай. Татьяна Козырскайга келсек, ал мурда негизинен Казакстанда атайын техникаларды жана тетиктерди саткан Техностан деген компанияны жетектеп келген. Казырскаянын Кыргызстандагы ишкерлик кызыкчылыгы 2020 жылдан тарта башталган. Ал жылы Техностан, Бигос жана Орион LLC деп аталган 3 фирма ачкан. Инстаграмдагы баракчасында Казакстанда ири ийгиликтерге жетишкенин, эми Кыргызстан менен Өзбекстанда да ошондой темптеги көрсөткүчтөр менен кулаш жаярын айтып пост жазган. Бирок ал ишканалардын ичинен Орион гана кайсы бир деңгээлде кирешелүү боло алды. Берке Го дээрлик жансыз тургандай. Ага карабай Техностанды маалыматтык коопсуздук жана IT инфратүзүмүн өнүктүрүү деп аталган ассоциация түзүүгө катыштырган. Ассоциациядагы өнөктөштөрү Айбек Баканов менен Нурфаиз Алмазбек уулу 2021-22 жылдары Кыргызстанда уюлдук телефондорду каттоо жана ал үчүн чет элден тажрыйбалуу компанияны алып келүү жөнүндө кызыл сөздөрдү айтып башташкан. 2022 жылдын апрелинде ассоциациянын өкүлдөрү Нурфаиз Алмазбек уулу менен Айбек Бакановтор Акипресс маалымат агенттигинде жыйын куруп, уюлдук телефондорду тез арада каттоо механизмин ишке киргизбесе, мамлекет телефон аткезчилиги менен бажыдагы коррупциядан жылына 5 миллиард сомдой чыгым тартып жатканын айтышкан. Айбек Баканов уюлдук телефондорду идентификациялоо боюнча чет өлкөлүк компанияны чакыруу зарылдыгын белгилеген.
Закон вот этой международной GSM Association, да?
GSM ассоциациясы мамлекеттик органдардын эл аралык базага туташуусуна тыюу салат. Ал жеке компания жана ассоциациянын мүчөсү болушу керек. Анын мүчөлүк акысы миллиондогон доллар турат. Ошондуктан биз бул ишти аткарган оператор ассоциациянын мүчөсү болушу керектигин айтуудабыз. Минтип биз жөн эле акча жасагысы келген шылуундар менен алдамчыларды иргеп салабыз. Эгерде министрлик азыркы мыйзамды аткарып, операторду тандаса, анда бул жакшы жана ишенимдүү башка өлкөлөрдө тажрыйбасы бар эл аралык оператор болот. Мындай оператор бар, алар көп. Баары болбосо да арасында GSM ассоциациясынын мүчөлөрү бар. Биз мамлекет жакшы, дүйнөлүк ысымы бар белгилүү компаниянын чакырышын каалайт элек. Биз бул дагы коопсуз шаардай болуп калбасын деп кооптонобуз.
Чтобы не было как безопасным городом, мы вот этого боимся.
Мамлекеттик бажы кызматынан уюлдук телефондорду аткезчилик жол менен ташып келүү соңку кездери күчөгөнүн ырастап, анын алдын алуу боюнча иштер жүрүп жатканын билдирген кат келди.
Бажы бирлигинин товарларына жамынып алып, мыйзамсыз түрдө товарларды ташып келүү фактылары күчөгөндөн кийин мамлекеттик чек ара өткөрүү пункттарында мобилдик топтор түзүлүп, документтери жана декларациясы жок телефондор жана аксессуарлар алынып келинген бир нече фактылар аныкталып, бөгөт коюлган.
Деп жазылган бажы кызматынын жообунда. Ачык булактардагы маалыматтарга таянсак, Татьяна Козырская 2022 жылдын февраль айында Ливанга барып, InMobile Holding'тин жетекчиси Шарбел Эл Литани менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Андан көп узубай июнь айында Кыргызстандагы InMobile Санарип министрлигинен телефондук аппараттарды каттоо боюнча мөөнөтсүз лицензия алган. Июль айында InMobile Мирс Кыргызстан программасын кыргыз патентке каттаган.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын 6-октябрь күнкү кечки уктурууларын тыңдадыңыз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.